สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและถูกประณามอย่างรุนแรงจากสหประชาชาตินอกจากนั้นเรายังมีความคืบหน้าเรื่องแผ่นดินไหวในไต้หวันประธานาธิบดีประเทศโคลัมเบียประกาศว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ในโคลัมเบีย 3,100 คนติดเชื้อจากซิก้าไวรัสเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันซูเปอร์โบว์และเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องความปลอดภัยนะครับในข่าวธุรกิจน้ำตาลเถื่อนจากพม่ากำลังเข้ามาในประเทศจีนและทำให้ตลาดจีนปั่นป่วนครับเริ่มที่เรื่องราวของเกาหลีเหนือนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงหลังจากที่เปียงยางยิงจรวดพิสัยไกลในวันอาทิตย์เกาหลีเหนือกล่าวว่าจรวดดังกล่าวนั้นนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลกดาวเทียมตรงชางรีถูกยิงขึ้นใกล้ชายแดนจีนนะครับและในการประชุมที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในวันอาทิตย์ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้โดยไม่เปิดให้สื่อเข้าทำข่าวเป็นเวลา90นาทีนะครับหลังจากนั้นทูตเวเนซุเอลาราฟาเอลรามิเรสผู้ที่เป็นประธานของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติในรอบปัจจุบันแถลงการนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นทดลองจรวดขีปนาวุธซึ่งแม้ว่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธเพื่อนำดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกแต่ก็ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการทางนิวเคลียร์ซึ่งฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงอย่างร้ายแรงนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติกล่าวว่าพร้อมที่จะใช้มาตรการที่สำคัญในการดำเนินการกับเกาหลีเหนือในอนาคตทั้งในเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์เมื่อวันที่6มกราคมปีนี้และการยิงขีปนาวุธในวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานะครับด้านทูตของเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติโอจูนกล่าวว่าเป็นที่เห็นประจักษ์ชัดว่ามาตรการลงโทษต่างๆที่ผ่านมานั้นไม่สามารถหยุดยั้งเกาหลีเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติสแมนธาพาวเวอร์บอกครับว่าต่อไปนี้คงไม่สามารถปล่อยให้เป็นเรื่องปกติได้ที่เปียงยางสามารถดำเนินการทดลองนิวเคลียร์และเรียกร้องว่าควรจะมีมาตรการที่หนักหน่วงมากขึ้นกว่าที่เคยมีมานะครับส่วนหลิวจี้ยี่ตัวแทนจากประเทศจีนบอกว่ามีความตกลงกันว่าน่าจะมีมติใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่ากรุงปักกิ่งคิดเห็นเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ส่วนตัวแทนจากรัสเซียวิทาลีเชอร์กินบอกว่าน่าจะมีมาตรการที่หนักหน่วงมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยรัสเซียกล่าวว่าไม่ต้องการเห็นการพังคลื่นลงของเศรษฐกิจเกาหลีเหนือและไม่ควรใช้มาตรการที่นำไปสู่ความตึงเครียดมากขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีทูตโอจูนของเกาหลีใต้บอกนะครับว่าเกาหลีเหนือมีท่าทีที่ก้าวร้าวรุนแรงและไม่สามารถยอมรับได้เขาบอกว่าการยิงขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานั้นใช้งบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินดังกล่าวเพียงพอที่จะช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเกาหลีเหนือได้ทั้งปีนะครับทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วสหประชาชาตินั้นเสนอให้มีเงินช่วยเหลือเกาหลีเหนือมูลค่ามากกว่า100ล้านดอลลาร์ด้านอาหารการเกษตรสุขอนามัยน้ำดื่มและมาตรการที่ช่วยเหลือชาวเกาหลีเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในเดือนที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงได้พิจารณารายละเอียดของร่างมาตรการลงโทษโดยสหรัฐเพื่อที่จะตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดสอบนิวเคลียร์เมื่อวันที่6มกราคม และประธานคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติซึ่งก็คือทูตของประเทศเวเนซุเอลากล่าวว่าขณะนี้ทุกคนทราบดีว่ามีการรอความตกลงกันระหว่าง2ประเทศที่สำคัญอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่า2ประเทศดังกล่าวคือสหรัฐและจีนนะครับจีนนั้นต้องการให้มีการพูดคุยเจรจาเพื่อนำไปสู่ทางออกเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนเป็นพันธมิตรอยู่ด้วยนะครับขณะที่สหรัฐต้องการให้มีมาตรการที่แข็งขันและหนักมากขึ้นในการลงโทษกรุงเปียงยางครับข่าวต่อมาไปกันที่ไต้หวันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากกำลังเร่งมือช่วยเหลือผู้ที่อาจจะยังติดค้างอยู่ในซากตึกที่พังลงหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของประเทศความรุนแรง 6.4 นะครับรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเมืองไต้หนานกล่าวว่าน่าจะมีผู้ที่มีชีวิตรอดแต่ยังติดอยู่ในซากปรักหักพังมากกว่า170คนโดยที่อาคารที่คนเหล่านี้ติดอยู่จำนวนมากนั้นเป็นตึกสูง17ชั้นนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งวันขึ้นปีใหม่อย่างเป็นทางการจะตรงกับวันจันทร์และแน่นอนว่าเหตุภัยพิบัตินี้ทำให้บรรยากาศตรุษจีนในไต้หวันมีความโศกเศร้าทั้งประธานาธิบดีหมายิงเจียวและว่าที่ประธานาธิบดีไคยิงเหวินที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งยกเลิกงานแจกอั่งเปาในเมืองบ้านเกิดของพวกตนซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของผู้นำไต้หวันนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของไต้หวันติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครพยายามใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่รวมทั้งมือเปล่าเพื่อขุดซากปรักหักพังของอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาด17ชั้นในเมืองไทหนานที่ถล่มลงมาเพราะแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองไทหนานไหลชิงเต้กล่าวผ่านโทรทัศน์ว่าเครื่องจับสัญญาณได้บ่งชี้ว่ามีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย29คนที่ยังมีชีวิตอยู่และคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตเหล่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะใกล้ที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนายกเทศมนตรีเมืองไทหนานระบุด้วยว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารแห่งนี้อีกกว่า100คนการเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทุกคนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในระดับใกล้ผิวโลกมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเกาสงวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.4 ริกเตอร์รายงานระบุว่ามีอาคารที่ถูกทำลายทั้งหมด9แห่งด้วยกันอยู่ในเมืองไทหนานทั้งหมดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบต่อไปว่าอาคารที่เสียหายเหล่านั้นสร้างอย่างถูกต้องตามกฎข้อบังคับด้านการก่อสร้างอาคารหรือไม่ทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานต่อมาว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ aftershock ตามมาอีกหลายครั้งสำหรับเมืองไทหนานซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นอกจากเป็นเมืองเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังถือเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมไฮเทคในไต้หวันรวมทั้งบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งคอมพานีหรือ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายบริษัทรวมทั้ง Apple ทางโฆษกของ TSMC กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าโรงงานของบริษัทในเมืองไทหนานนั้นเสียหายอย่างหนักนะครับนอกจากนี้แผ่นดินไหวยังได้ทำลายเครือข่ายรางรถไฟความเร็วสูงบางส่วนทำให้มีผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างอยู่ตามสถานีรถไฟต่างๆขณะเดียวกันในสื่อสังคมออนไลน์ของไต้หวันได้มีการเปรียบเทียบแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดของไต้หวันในรอบ100ปีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ.1999ทำให้มีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นหลายพันคนโดยมีความรุนแรงราว 7.7 ริกเตอร์นะครับไต้หวันนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Pacific Ring of Fire ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่พาดผ่านเกาะไต้หวันมากกว่า50แนวด้วยกันซึ่งทำให้ไต้หวันนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยกว่าหลายประเทศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับจากเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติมาสู่เรื่องโรคระบาดนะครับประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสของประเทศโคลัมเบียกล่าวว่าสตรี 3,100 คนที่ตั้งครรภ์ในโคลัมเบียนั้นติดเชื้อซิก้าไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนะครับผู้นำโคลัมเบียมีถ้อยแถลงครั้งนี้ผ่านสื่อหลังจากที่พบกับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีซันโตสกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและทั้งสองประเทศตกลงกันที่จะประสานงานส่วนโคลัมเบียนั้นยินดีที่จะให้ข้อมูลต่อหน่วยงาน National Institute of Health ของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลและมีนักวิทยาศาสตร์ที่จะพัฒนาวัคซีนนะครับเขากล่าวว่าสหรัฐยินดีที่จะให้เทคโนโลยีที่นำไปสู่การตรวจการติดเชื้อที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีซานโตสของโคลัมเบียกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่สมบูรณ์ที่จะสนับสนุนอย่างแน่ชัดว่าซิก้าไวรัสนั้นเชื่อมโยงกับอาการผิดปกติไมโครซิฟิลีซึ่งคืออาการที่สมองของเด็กทารกมีพัฒนาการที่ผิดปกติทำให้เด็กที่คลอดออกมามีศีรษะเล็กนะครับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาไวรัสชนิดนี้ครับและก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของซิก้าไวรัสนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อการรับมือกับเชื้อดังกล่าวนะครับ WHO กล่าวว่าโรคนี้กำลังเป็นภัยต่อประชากรถึง4ล้านคนในทวีปอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ที่ผ่านมาเชื่อว่าเชื้อดังกล่าวนั้นทำให้ทารก 4,000 คนในบราซิลมีอาการที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเชื่อมโยงกับอาการศีรษะเล็กผิดปกติเพราะว่าเชื้อนั้นทำลายการพัฒนาทางสมองนะครับและสหประชาชาติแนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดว่าควรหาทางป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยยากันยุงมุ้งและควรตั้งตัวให้มิดชิดในเขตที่มียุงชุกชุมครับไปกันต่อที่ตุรกีนะครับขณะนี้ตุรกีกำลังถูกกดดันจากนานาชาติให้เปิดพรมแดนสำหรับผู้อพยพหลายพันคนจากซีเรียที่หนีการสู้รบมาจากเมืองอาเลปโปนะครับเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ตุรกีเปิดพรมแดนขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีกล่าวต่อรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศต่างๆในวันเสาร์ว่าทางการตุรกีนั้นยืนยันนโยบายเปิดประตูเพื่อรับผู้ขอลี้ภัยนะครับอย่างไรก็ตามผู้อพยพที่อยู่แนวพรมแดนกล่าวว่าไม่สามารถเดินทางผ่านพรมแดนได้นะครับเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของสหประชาชาติเฟเดริก้าโมเกอรินีกล่าวว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีหน้าที่ทั้งทางจริยธรรมและทางกฎหมายที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ขอลี้ภัยและเห็นได้ชัดว่าผู้ลี้ภัยจากซีเรียนั้นต้องการความช่วยเหลือและการปกป้องจากนานาชาติครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและตามโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่นักลงทุนน่าจะจับตามองการประกาศตัวเลขค้าปลีกซึ่งจะมีขึ้นในปลายสัปดาห์หน้าครับครับและตอนนี้คุณทรงพจน์นะครับมีรายงานข่าวธุรกิจเตรียมพร้อมแล้วที่จะนำเสนอเชิญรับฟังครับ
ครับรายงานการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในประเทศแถบละตินอเมริกา26ประเทศในขณะนี้ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากไม่กล้าเดินทางไปยังอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับโด ดย 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบถึงการระบาดบอกว่าตนจะไม่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของซิก้าในช่วงนี้ปกติแล้วช่วงเดือนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่คนอเมริกันนิยมเดินทางไปแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้เพื่อหลบไปพักผ่อนและหนีจากอากาศหนาวเย็นแต่คาดว่าการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าอาจจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือต้องการจะตั้งครรภ์นะครับข้ามไปทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับราคาน้ำมันปาล์มอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,700 ริงกิตต่อตันในช่วงไตรมาสที่2ของปีสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มที่คาดว่าจะลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับประกอบกับภาวะแห้งแล้งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สืบเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญรอยเตอร์สรายงานการประเมินของนักวิเคราะห์ราคาน้ำมันปาล์มที่ชี้ว่าความแห้งแล้งในช่วงที่ผ่านมาทั้งในอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่นั้นได้ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในปัจจุบันขยับขึ้นไปอยู่ที่ 2,604 ริงกิตหรือประมาณ626ดอลลาร์71เซนต์ต่อตันซึ่งสูงสุดในรอบ21เดือนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2,700 ริงกิตต่อตันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับจากน้ำมันปาล์มมาต่อกันที่น้ำตาลครับ Wall Street Journal รายงานว่าน้ำตาลเถื่อนจากพม่าปริมาณหลายแสนตันได้ถูกลักลอบนำเข้าประเทศจีนก่อให้เกิดความวุ่นวายในตลาดน้ำตาลของจีนในปัจจุบันที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจำกัดปริมาณน้ำตาลนำเข้าแต่ผลผลิตอ้อยที่ลดลงได้ทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศจีนสูงขึ้นและมีน้ำตาลเถื่อนปริมาณมหาศาลจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าถูกลักลอบขนส่งข้ามพรมแดนเข้าสู่ตลาดน้ำตาลของจีนซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลกด้วยนะครับรายงานระบุว่าเส้นทางการขนส่งน้ำตาลผิดกฎหมายนี้ทำกันอย่างเป็นระบบคือเริ่มต้นจากโรงงานน้ำตาลในอินเดียไทยและอีกหลายประเทศส่งต่อผ่านทางเรือไปยังพม่าก่อนที่จะถูกขายให้กับผู้ลักลอบขนน้ำตาลเข้าสู่จีนโดยนักวิเคราะห์คาดว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วอาจมีน้ำตาลเถื่อนถูกลักลอบนำเข้าจีนไปจากพม่าสูงถึง 700,000 ตันครับข้ามไปที่อินเดียนะครับยอดขายรถยนต์ในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อปีที่แล้วคือประมาณ 7% จากปีก่อนหน้านั้นอยู่ที่ระดับกว่า3ล้านคันส่งผลให้อินเดียอาจจะกลายเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐภายใน5ปีข้างหน้าตามการประเมินของนักวิเคราะห์ซึ่งเชื่อว่ายอดขายรถยนต์ในอินเดียปีนี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงราคาน้ำมันลดลงและรายได้เฉลี่ยของชาวอินเดียสูงขึ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์อินเดียทำให้บริษัทรถยนต์ต่างชาติเช่น Hyundai Suzuki และ Honda ต่างขยายฐานการผลิตในอินเดียทั้งเพื่อขายในอินเดียเองและส่งออกไปยังตลาดแอฟริกาอย่างไรก็ตามการเติบโตของตลาดรถยนต์ของอินเดียนั้นก็มาพร้อมกับความกังวลด้านปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ของอินเดียนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สายการบิน Jet Airways ของอินเดียสั่งพักงานพนักงานบนเครื่องบิน5คนที่อนุญาตให้นักร้องชื่อดังของบอลลีวูดโซนุนิกามเปิดคอนเสิร์ตชั่วคราวบนเที่ยวบินระหว่างเมืองโจพัวกับนครมุมไบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยใช้เครื่องประกาศหรืออินเตอร์คอมบนเครื่องบินเที่ยวนั้นแทนไมโครโฟนนะครับคลิปวิดีโอที่นิกามร้องเพลงโชว์บนเครื่องบินกลายเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ในอินเดียโดยรายงานระบุว่าบรรดาผู้โดยสารได้ขอให้เขาร้องเพลงให้ฟังเมื่อรู้ว่าเขาอยู่บนเครื่องด้วยซึ่งนักร้องดังผู้นี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อคลิปวิดีโอที่ว่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็มีทั้งผู้ที่แสดงความเห็นสนับสนุนและคัดค้านโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นการใช้อินเตอร์คอมในทางที่ผิดและทำให้ชีวิตผู้โดยสารตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่ผู้สนับสนุนก็บอกว่าคอนเสิร์ตบนเครื่องแบบไม่รู้ตัวมาก่อนนั้นเป็นเพียงแค่การสร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสารเท่านั้นนะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ม มาฟังข่าวกันต่อครับเป็นข่าวการเมืองของสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ตามเวลาสหรัฐตัวแทนของพรรครีพับลิกันได้โต้อภิปรายก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์วันอังคารนะครับนักการเมืองใช้โอกาสนี้พูดถึงนโยบายต่างประเทศและเรื่องประเด็นต่างๆรวมถึงการโจมตีคู่ต่อสู้ที่มาจากพรรคเดียวกันนะครับและที่มีลีลาแข็งขันที่สุดเห็นจะเป็นผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ที่มุ่งเป้าปะทะคารมกับสว.มาโกรูบิโอจากรัฐฟลอริดาในการโต้อภิปรายครั้งนี้คริสคริสตี้กล่าวว่ามาโกรูบิโอนั้นยังขาดประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐและไม่ค่อยจะมีผลงานใดๆในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นคริสคริสตี้กล่าวหารูบิโอว่าท่องบทมาโต้อภิปรายโดยมักใช้บทที่จดจำมาซึ่งปรากฏเห็นบ่อยครั้งในการที่เขาขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงนะครับมาโกรูบิโอนั้นบอกว่าตนขอยืนยันที่จะใช้แนวทางการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาส่วนผู้ชมนั้นเห็นได้ชัดว่ามาโกรูบิโอนั้นเสียกระบวนไปหลังจากถูกโจมตีโดยคริสคริสตี้นะครับสว.มาโกรูบิโอนั้นเป็นหนึ่งในคนที่กลุ่มอำนาจเก่าจากพรรครีพับลิกันสนับสนุนหลังจากที่เขาแสดงผลงานได้ดีกว่าคาดในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐไอโอวาสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสนามการเลือกตั้งขั้นต้นสนามแรกนะครับและครั้งนี้เช่นกันครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์กลับมาโต้วาทีอีกครั้งหนึ่งนะครับและในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สนับสนุนริพับลิกันในรัฐนิวแฮมป์เชอร์โดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนำคู่แข่งคนอื่นๆจากพรรคเดียวกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ใช้โอกาสค่ำคืนวันเสาร์ในการโต้อภิปรายยืนยันแนวทางเรื่องคนเข้าเมืองของเขาที่เขาต้องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกครับเขาบอกได้ว่าหากตนเป็นประธานาธิบดีจะเพิ่มมาตรการการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยสำหรับสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐไอโอวากล่าวว่าจะมีมาตรการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่เรียกว่า Enhanced Interrogation Methods ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นวิธีที่รุนแรงเขาบอกว่าจะนำมาตรการดังกล่าวกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่สนับสนุนให้มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับในเวลานี้มีการแข่งขันซุปเปอร์โบว์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณใกล้สนามแข่งขันที่นครซานตาคาร่าที่สนามลีไวสเตเดียมกำลังประจำตามจุดต่างๆซึ่งหมายความว่าการแข่งขันครั้งนี้มีการเฝ้าระวังเรื่องมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะครับและมีการห้ามการใช้เครื่องบินบังคับหรือโดรนในบริเวณสนามลีไวสเตเดียมที่ใช้เป็นสนามแข่งขันด้วยครั้งนี้เป็นซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับและเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเดนเวอร์บรองโกสและแคโรไลนาแพนเทอร์สนะครับในปีที่แล้วบริษัทสำรวจความคิดเห็นด้านการตลาดของประชาชนบอกว่ามีผู้ชมถึง114ล้านคนในสหรัฐชมเกมนะครับสำหรับเกรดอื่นๆของการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นซูเปอร์โบว์ครั้งที่50และถือเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีที่มีการใช้ตัวเลขอาราบิกหรือ50มาใช้แทนตัวเลขโรมันในโลโก้ซูเปอร์โบว์นะครับโดยผู้จัดการแข่งขันอ้างเหตุผลด้านความสวยงามเนื่องจากตัว L ซึ่งหมายถึง50ในภาษาโรมันนั้นจัดวางออกมาแล้วไม่สวยเท่าตัวเลข50นะครับส่วนทีมคู่ชิงนะครับ Broncos นั้นเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดของ AFC ในฤดูกาลนี้นำโดยควอเตอร์แบ็กรุ่นเก่า Peyton Manning ทีม Broncos นั้นก่อตั้งเมื่อ46ปีที่แล้วและคว้าแชมป์ซุปเปอร์โบว์มาแล้ว2ครั้งนะครับส่วน Carolina Panthers คือทีมที่มีสถิติดีที่สุดของสาย NFC ในปีนี้นำโดยควอเตอร์แบ็กผิวดำแคมนิวตันเป็นทีมที่ก่อตั้งเมื่อ21ปีที่แล้วและยังไม่เคยได้แชมป์ซุปเปอร์โบว์มาก่อนแต่บรรดาเกจิยกให้แพนเทอร์สเป็นต่อบรองโก้เล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องบันเทิงนะครับในช่วงฮาล์ฟไทม์โชว์นั้นจะมีศิลปินจากวงโคเพลย์และบียอนเซ่รวมทั้งบรูโน่มาร์สมาแสดงด้วยครับและข่าวต่อไปครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดของมาตรการต่างๆที่กลุ่ม IS ใช้ในสงครามจิตวิทยาผ่านรายการวิทยุเชิญติดตามครับ
สถานีวิทยุ FM ของกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานนี้มีชื่อว่า Voice of the Caliphate ค่ะออกอากาศจากเครื่องส่งสัญญาณแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลทางชายแดนปากีสถานกับอัฟกานิสถานและขณะนี้ได้กระจายเสียงรายการเป็น2ภาษาแล้วคือภาษาปัชตูนและภาษาดารีค่ะซึ่งภาษาดารีเพิ่งเพิ่มเข้าไปเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะสถานีกระจายเสียงรายการวิทยุ Voice of the Caliphate ของกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานนี้นะคะเริ่มดำเนินการเมื่อปีที่แล้วค่ะและได้กระจายเสียงข้อความก่อการร้ายในภูมิภาคที่มีกลุ่มนักรบ IS เคลื่อนไหวในพื้นที่รายการวิทยุ FM ของ IS รับฟังได้จากเมืองจาลาลาบัดซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดนันกาฮาและสามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันในอำเภออื่นๆของอัฟกานิสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับปากีสถานค่ะรายการวิทยุนี้นะคะมีคนรับฟังเป็นจำนวนมากในเมืองจลาลาบัดผู้คนในพื้นที่บอกนะคะว่ารายการวิทยุที่ IS ออกอากาศไม่เหมือนกับรายการวิทยุทั่วไปค่ะเด็กชายอามาดุลลาอายุ14ปีเขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนรับฟังรายการวิทยุของกลุ่ม IS มาตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะมีการออกอากาศคำสอนในพระคัมภีร์อัลกุรอานและคำสอนของพระศาสดาเด็กชายอามาดุลลาคนนี้จะไปร่วมนั่งฟังรายการวิทยุกับกลุ่มชาวบ้านคนอื่นๆเป็นประจำทุกวันค่ะการกระจายเสียงดังกล่าวนะคะนาน2ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่1ทุ่มตรงจนถึง3ทุ่มเป็นประจำทุกวันมีการออกอากาศการท่องพระคัมภีร์อัลกุรอานข้อความโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลและต่อต้านกลุ่มทาลีบันมีการประกาศคำเชื้อเชิญให้ผู้ฟังเข้าร่วมกลุ่ม IS ประกาศคำข่มขู่ทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลตลอดจนมีบทสัมภาษณ์นักรบ IS และการท่องคำสวดทางศาสนาเป็นภาษาอาหรับพัชตูนและภาษาดารีค่ะด้านนายอับดุลเรมานนักกิจกรรมด้านประชาสังคมในเมืองจลาลาบัดกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าชาวบ้านหลายคนบอกว่าหากรายการวิทยุนี้ยังออกอากาศต่อไปเรื่อยๆพวกเขาคงจะเข้าร่วมกับกลุ่ม IS อย่างแน่นอนค่ะแต่เขาบอกนะคะว่าไม่รู้ว่าชาวบ้านพูดจริงหรือว่าพูดเล่นในตอนแรกนะคะทางการอัฟกานิสถานบอกว่าจะปิดการกระจายเสียงของกลุ่ม IS และได้อ้างว่าทางการได้ทำสำเร็จไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดได้ออกมายอมรับนะคะว่าล้มเหลวในการติดตามล่าตัวผู้กระจายเสียงของกลุ่ม IS ค่ะนายอัตาอุลาโคกิยานีโฆษกประจำตัวผู้ว่าจังหวัดนันกาฮากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ากลุ่ม IS ย้ายจุดการกระจายเสียงอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่อยู่กับที่นานๆทำให้ยากในการล่าตัวนี่ทำให้ทางการจังหวัดยังไม่สามารถยุติการออกอากาศของกลุ่ม IS ได้สำเร็จความล้มเหลวของทางการในครั้งนี้นะคะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่พอใจค่ะเพราะเกรงกลัวว่ากลุ่ม IS จะขยายอิทธิพลออกไปกว้างมากขึ้นผ่านการกระจายเสียงทางวิทยุนายอับดุลเรมานนักรณรงค์ทางประชาสังคมกล่าวนะคะว่าทางการควรจะหยุดยั้งการกระจายเสียงของกลุ่ม IS เสียตั้งแต่ต้นแต่ว่ากลับทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบไม่สำเร็จค่ะกลุ่ม IS ประกาศนะคะว่ากองกำลังของนาโต้และทางการอัฟกานิสถานจะไม่มีทางหยุดยั้งการออกอากาศของทางกลุ่มได้ค่ะในจังหวัดนันกาฮานะคะเริ่มเห็นกิจกรรมของกลุ่มนักรบ IS เพิ่มมากขึ้นมีการเคลื่อนไหวโจมตีกองกำลังทหารของรัฐบาลหลายครั้งหลายหนในหลายๆจังหวัดค่ะและในระหว่างการสัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาอัฟกันวุฒิสมาชิกสหรัฐจอห์นแมคเคนกล่าวว่า IS ได้กลายเป็นภัยคุกคามต่ออัฟกานิสถานค่ะวุฒิสมาชิกสหรัฐแมคเคนกล่าวนะคะว่ากลุ่ม IS จะเป็นภัยคุกคามที่เอาชนะได้ยากมากขึ้นค่ะเพราะขยายตัวออกไปทั้งในอัฟกานิสถานลิเบียอียิปต์และในอีกหลายๆประเทศและกล่าวว่ายังไม่มียุทธวิธีใดๆในขณะนี้ที่เขาเชื่อว่าจะหยุดยั้งไม่ให้กลุ่ม IS ขยายตัวในอัฟกานิสถานได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington